první psychobiotikum s prokázaným účinkem při poruše autistického spektra nám přiblíží Jana Adamcová. Jak funguje a kdyby se měl podávat právě těmto dětem?
Obecně laktobacily, probiotika, prebiotika jsou vždycky v kategorii nebo většinou v kategorii doplňků stravy. A je to konkrétní kmen, u kterého bylo sledováno a studováno, jaký má vliv, když je aplikován do střevního mikrobiomu na děti s poruchou autistického spektra.
Je jasné, že tělo je propojené s psychikou, takže vám jde o to, aby děti v rámci své choroby byly klidnější. To je ten účel tohoto produktu?
Respektive ty první studie, které se dělaly, ukázaly, že pokud se tento Lactobacillus plantarum usídlí ve střevě, kolonizuje tu střevní mikrobiotu, tak vlastně ovlivňuje chování toho dítěte přes osu, mozek, střevo. To znamená, že ty děti, které to brali v rámci té randomizované placebem kontrolované studie, vykazovaly lepší stavy v rámci psychiky, jako je úzkost, vzdorovitost chování a další symptomy, které souvisí s poruchou autistického spektra.
Více chlapců má tuto poruchu.
Byli to chlapci, protože je prokázáno, že více se porucha autistického spektra vyskytuje u chlapců než u dívek.
Ale stejně mě napadá otázka, jestli my i ostatní máme používat tento doplněk, jestli nám to nějakým způsobem vybalancuje naši psychiku.
Po studiu střevního mikrobiomu jsem si jistá, že je to velmi důležité stravovat se správně, protože to naši psychiku může ovlivnit, ale musíme si poctivě říct, že jsme na začátku. Ty studie jsou první dělané u dětí s autismem a budou se dělat další a my máme v plánu uvést další produkt, u kterého se dělají studie u dospělých lidí s důsledky na psychiku, depresi, úzkost.
Také vy, než jste začali takto fungovat, pracovat, jste třeba sledovali i rodiny, takže vy máte třeba pro nás i případ Olivera, ano?
Oliver je jeden z těch, který mu je 6 let. Učí se znakovat, učí se mluvit. A maminka se mu věnuje od narození. A nikdy už ta péče jí neskončí. Je statečná žena. Úžasná.
Psycholožka Tereza Horáková se setkává s dětmi od předškolního věku až do 26 let. Mluvíme právě o autistech. Ne vždy je to jednoduché rozpoznat, že jde o autistu. Jak dlouho vlastně se musí takové dítě pozorovat a kdy se to hlavně prokáže?
Tak u těch nejzávažnějších poruch je to dítě nápadné už třeba do prvního roku věku. Ale obecně nejtěžší formy se kolem roku a půl dají poznat tím, že to dítě nesdílí pozornost. A to je nejdůležitější faktor. To znamená, rodič ukáže, dítě se nepodívá. Dítě neukazuje rodiči hračky. Má často různé stereotypní hry a rituály. Ale vlastně ten nejzásadnější faktor bych řekla, že je sdílená pozornost v tomhle předškolním věku. U těch méně závažných poruch se na to přichází později, kde se spíše projeví komunikační deficit a deficit v sociálních dovednostech. A to se často objeví až po tom třetím roce, kdy dítě nastupuje do školky a ukazuje se, že to je pro něj příliš náročné.
My jsme tady viděli snímek malého Matýska a on si přímo ubližoval. Svým způsobem on je ve svém světě, ale maminka byla až bezradná. Co je na tomto nejhorší? Co vlastně v tuto chvíli dělat? Je něco, co by té mamince pomohlo?
Nejhorší je na tom ta bezmoc. My nevíme a nemáme nic, co by té mamince pomohlo. Léky často mají paradoxní účinek, nefungují nebo naopak ještě zhoršují stav. U dětí, které jsou neverbální, jako byl Matýsek, neumějí mluvit a mají nějaký mentální handicap. Oni neumějí sdělit, co je trápí. A i kdyby to sdělit uměli, tak často jsou to faktory, které nemůže ten rodič žádným způsobem ovlivnit. Tady jsme slyšeli, paní zemřel tatínek, to znamená chlapci dědeček, a jeho chování se velmi zhoršilo, ale to je něco, co nemůžeme ovlivnit, že někdo zemře, že se rodina přestěhuje a tak dále. Takže to si myslím, že je na tom nejhorší, bezmoc.
Zajímalo by mě, paní doktorko, jestli existují určitá specializovaná centra, nebo jestli už je na nějaké výši sociální služby, nebo někdo, kdo by té mamince ulevil. Existuje něco takového u nás v České republice?
Existuje, ale málo. Máme ranou péči, to znamená, to jsou centra, kde jezdí i do rodin a ty se starají o děti do 7 let. Pak vlastně děti školou povinné přebírají z větší části speciálně pedagogická centra, která ale také nejsou rovnoměrně po republice zřízena a specializovaná na poruchy autistického spektra, což je samozřejmě velký problém. Existují různé sociální služby, ale není jich dost. A co velmi chybí, jsou pobytové služby, kam by to dítě mohlo na respitní pobyt, aby si ta rodina trošku odpočinula. A velmi chybí následná péče, protože je potřeba uvědomit si, že z autistického dítěte bude autistický dospělý člověk. A ti rodiče často pro ně je nejhorší to, že oni nemají žádnou perspektivu. Oni vědí, že budou stárnout, ubývat jim síly, ten jejich syn nebo dcera budou v nejlepším věku, ale to problémové chování pravděpodobně bude zůstávat. Takže potřebovali by vědět, že existuje místo, kde se o to jejich dítě, byť už dospělé, kvalitně postarají, až oni nebudou moct, a to zatím nemáme.
Jsou tady problémy s chováním a jak je na tom jejich intelekt? Dá se to nějak vyrovnat v tomto směru?
Intelekt u těchto dětí nebo dospělých se pohybuje od hlubokého mentálního postižení až po mimořádné nadání. To spektrum je velmi pestré a často je i obtížné jako vyšetřit ten intelekt u těchto klientů, protože klienti jsou neverbální a nenavážou spolupráci. My nevíme, co se v té hlavě děje. Takže můžeme konstatovat na základě popisu, že odpovídá těžkému mentálnímu postižení, ale v té hlavě se můžou dít věci, které nás překvapí. A víme třeba z literatury, už jsou u nás přeloženy knihy Higashidy, což je japonský, teď už dospělý člověk, neverbální, s velmi výraznou symptomatikou autistickou, který prostě zvládl techniku psaní na klávesnici a píše fantastické knihy, které jako otevírají úplně nový svět. Takže já bych si vůbec jako netroufla říct, že když nedokážu vyšetřit a navázat kontakt, že ten člověk je těžce mentálně postižený. Jeví se tak. Takže i ty děti potom na té opačné části spektra, ty, které jsou opravdu nadané nebo v některých oblastech mimořádně nadané, tak mají problémy zpravidla s emocemi, s chováním, s přizpůsobením. Je to taky těžká forma.
Mozek je propojený se střevem. Teď zabíhám do trošičku jiné oblasti. Myslíte si, že by takovým dětem mohly pomoci psychobiotika?
Já doufám, že ano. Doufám, že ano. A zajímavé je, že třeba zrovna děti s poruchami autistického spektra často mají velmi zvláštní jídelní chování. Jedí jenom určité typy potravin a jim se vyhýbají. A i to svědčí o tom, že ten trávící systém s mozkem nějakým způsobem určitě propojen je. Takže já doufám, že ano.
Profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová nám řekne, jak důležitou úlohu hraje naše střevo pro psychiku. Ono je to nějakým způsobem propojené.
Ano, je to velice propojené. Když je nějaká stresová situace, tak se změní často i peristaltika střevní a podobně. Ale to opravdové spojení se teď studuje mnohem intenzivněji, protože se ukazuje, že střevo je náš druhý mozek, že má velké množství neuronů, které reagují na přítomnost našich bakterií, mikroorganismů, které máme ve střevě, a ty pak se tou interakcí s těmi neurony propojují cestou bloudivého nervu a dalšími způsoby i s centrálním nervovým systémem, a tím ovlivňují i naše chování.
No a přesto my jsme tady kvůli dětem s autismem. Tady jde o to, že oni mají různé odchylky právě v tom střevě v rámci složení bakterií. Tak co je jinak u nich?
Ty nálezy patří do té rodiny takzvané dysbiózy, neboli porušeného složení a funkcí, ale nemají nějaký specifický rys, který by pomohl říct, co tam chybí, nebo naopak, co přebývá. Ale pravda je, že ta dysbióza je takovým obecným znakem některých chronických chorob a u těch autistů také byla potvrzena. A to vede k tomu, že je snaha ovlivnit tu dysbiózu. V tomto případě se probiotikum říká psychobiotika, protože působí na naši psychiku. U některých těch probiotik nebo u některých těch přístupů se zdá, že to zlepšuje některé ty projevy té nemoci a tím pádem je na to upřena pozornost.
No, my si musíme jasně říci, že ten mikrobiom se vytváří do 3 let dítěte, takže tady je důležité, a to je také velmi zásadní, třeba, že je důležitý přirozený porod, kojení, co ještě k tomu říci?
No, ještě vyhnout se, pokud možno, podávání antibiotik, působí negativně a jinak samozřejmě po tom odstavu co nejvíce stravy, která obsahuje třeba fermentovanou stravu, to znamená jogurty, kysané produkty a podobně, pokud nechceme přímo podávat probiotika, protože já si myslím, že probiotika v té podobě potravinových doplňků mají význam především tehdy, kdy už se objevuje nějaká porucha. Ale během zdravého vývoje stačí ta takzvaně zdravá strava, plná vlákniny, plná fermentovaných částí. Ta vláknina znamená ovoce, zelenina a podobně.